galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniinaha bisha miina waa kuu sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddu galabtana waxaa si wada jir idin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka oo maanta muqdisho tegay iyo dowladdiisa oo lacag gaaraysa 70 milyan oo yeero ugu deeqday soomaaliya.
Waxaan rajaynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeenna yaryahanka, waxaan kaloo rajaynaynaa maadaama dalkeenu isbedelay sidii ay nola shaqayn jireen iyo siday noo caawin jireen inay isbedesho.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno xorriyad hadalka soomaaliya.
Qof hadli karo oo si xor u hadli karo ama markaa dhaleecayn soo jeedin karo la waayey gudaha waddankii, haddana waxaa la arkaysaaba in ay ku habsatay arrimo kaleeto maarata dadka sheeganaya inay u yihiin ehel diintan islaamka ee nabadda ku dhisan in ay xireenba afki dadkii oo dhan.
barnaamijyadii waxbarashada, ciyaaraha iyo xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ururka Al-Shabaab ayaa saaka xukuno dil toogasho iyo dhagax ku dilid ahba waxa uu ku fuliyey 2 dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa falal isugu jiray dil iyo kufsi. Fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka Buqa Qable oo ilaa iyo 4 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada Buuleburti ayaa maanta uu isniina waxaa lagu dilay Axmed Ibraahim Ragu oo 29 jir ahaa iyo Yuusuf Cali Bajin oo isna 22 jir ahaa kadib markii lagu eedeeyey in galbeedka magaalada Beledweyne ay ku kufsadeen haweenay 22 jir. Ragaasi ayaa waxaa lagu eedeeyey in haweenaydaasi xoog ay uga kaxaysteen gurigeeda wiil la dhashay oo lagu magacaabi jiray Aadan Mukhtaar oo gurmad u sameynayna ay toogasho ku dileen. Al-Shabaab waxay sheegtay in labadaasi nin ay ka qabteen deegaan isaga lagu magacaabo Baar oo duleedka Beledweyne ah iyaga oo baxsanayay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu ku faraxsanaan doonin haddii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nukliyeer ah, kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay riddo. Wareysi uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xitaa uusan arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan. Mar la weydiiyey inuusan ku farxi doonin gantaalada soo socda ee Kuuriyada Waqooyi in macnaheedu ay tahay inuu qaadi doono tallaabo militari oo ka dhana xukuumadda Pyongyang, ayuu madaxweyne Trump ku adkaystay in sheekadu ay tahay sida ciyaarta jeeska oo kale, islamarkaa uusan doonayn in hadda ay dadku ogaadaan waxa uu ka fakarayo. Kuuriyada Waqooyi oo isku dayaysa inay horumariso gantaaladeeda nukliyeerka ah ee awoodi kara inay soo gaaraan dalkan Mareykanka ayaa sabtidii waxay tijaabisay gantaal kale, balse dalka dariska la ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabadaasi mar kale ay fashilantay.
Xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareyka ayaa u eeg mid isfahan waasiyo gelaya kadib hadalladii madaxweynaha Mareyka Trump ee 7 hore tukuna aadanaa gantaalada difaaca ee loo yaqaano THAAD iyo ganacsiga. Xiriirkaasi uu weliba aad loo filayo inuu sii murgo haddii uu ku guuleysto doorashada 7 dambe la filayo inay ka dhacdo dalka Kuuriyada Koonfureed. Hogaamiya xisbiga shaqaalaha Moon Jae-in xaddii shalay ahayd ayaa madaxweyne Trump uu isku dayay inuu debciyo dalabkiisii ahaa in Kuuriyada Koonfureed ay ku bixiso $1 bilyan gantaalada difaaca ee THAAD كدب مركو وشاقي ان وقت كان حادر كاه لديقا يوغن تالدا سي قوبو ميغا كوريا دا كونفريد كامدا مدعونا امريكا ترامب ايا مركي او كجري او ليسي دورشاد وحاو كدالي اي كوريا دا كونفريد ايا دلال كلايتبا ان وح يار اي كبحنا يان ساميغا قيبسيغا دنك الدفاع وشاري الدفاع ايا دالك كوريا دا كونفريد ايا وحي كقابسطي هادي دالكا سي او كدين ايو لعاكتا او دنكيسا كوبحيو الدفاع ايو هادي كلايتو
maanta isniin ayaa ah maalinta dunida ay u asteysay maalinta shaqaalaha waxana wadooyinka caalamka qayb ka mid ah isugu soo baxay shaqaale iyo dadka oo ololeeya xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinta shaqaalaha ee dunida booliska magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa xiray tiro badan oo mudaharaadayaal ah kuwaas oo isku dayay in ay iska dhigtiraan amarka lagu mamnuucayay in maalinta shaqaalaha la isugu soo baxo fagaaraha taksiim ururka midowga shaqaalaha ee Griiga ayaa isna maanta ku baaqay shaqo joojin guud iyadoo dalkaasi uu ku jiro qalqal dhaqaale oo ka dhashay qorshaha gunta isku geejinta si loo dhimo qarashaadka isla markaana loo bixiyo deymaha dalkaasi lagu leeyahay dalka Philippines ayaa waxaa ka dhacaya isna barnaamij weyn oo lagu xusayo maalinta shaqaalaha dunida wuxuuna ka dhacay caasimada dalka Philippines ee Manila dalalka Indonesia Mareykanka iyo Faransiiska ayaa iyagana waxaa ka dhacaya isku soo baxyo maanta oo ah kooda bisha May galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho halkaas oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dawladda Jarmalka ayaa lacag ugu deeqday Soomaaliya lacagtaas oo gaaraysa 70 milyan oo dollar wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Abdulla ayaa warbixintan soo diray
wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Sigmar Gabriel oo yimid Muqdisho ayaa kulan looga hadlay xaaladda Soomaaliya wuxuu la qaatay dhigiisa Soomaali Yusuf Garad Umar iyo Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre dhinacyadu waxay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya gaar ahaan waxay dul istaageen abaaraha iyo amniga wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ayaa xusay in Soomaaliya hadda ay qaadato tallaabo wanaagsan oo dhanka horumarka wuxuu soo hoos ka xariiqayna jiraan caqabado ay ka mid yihiin amniga Soomaaliya dawladda Jarmalka ayuu sheegay in Soomaaliya ku taageeraysa lacag gaaraysa 10 milyan oo euro si ay nabad doonaan taageerasiinta Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre oo hadlay kulanka kadib ayaa boogaadin u jeeday Jarmalka taageerasiinta Soomaaliya wuxuuna xusay Jarmalku inuu yahay saaxiib dhab oo Soomaaliya leh waligeed si ay nabad doonaan xiriirka labada dowladood iyo wada shaqeynta.
Waxaan rajaynayaa Jarmalku inay tahay doonaan codkeena European Unionka. فعدلون الدين إلا ما دام الضوء كان مرسوبة دليل سيدي أن مرشة غير جيران سيدي نوع عاوين جيران إنه يثبت الشب ما دام مهمت لأن الضوء كمان تعرف هاي الديبوكس وعنا يكون الكلية إن ضدك أبارس لك بحي الله كينسا إن ضدك الديبوكس بصو فرمان لك أرسيو شغف شعب شقوي الله أبوه dowlad Soomaaliya ee loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku kalsoon yihiin
maashaha muqdisho oo maanta soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka waxay qayb ka tahay barbaristaaga Jarmalka ee u muujinaysa dowlada Soomaaliya dowlada Jarmalka ayaa ka mid ah dowladaha midowga Yurub ee taageerada siiya Soomaaliya Cabdi Qadir Okay VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. dhowaan ayay dowladda soomaaliya sheegtay inay diyaar u tahay in xeerka saxaafadda uu noqdo mid suxufiyiinta ay ku qanacsan yihiin oo dib u eegis lagu sameynayo, waxaana ay tani imaaneysaa iyadoo soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka ku liita xorriyadda hadalka meelo kala gedisan oo waddanka ahina horey dad loogu dilay sababo la xiriira hadallo ay jeediyeen. waxaa sidoo kaleeta jira suxufiyiin u xiran afkaaro ay muujiyeen. hay-adda u dooda xorriyadda hadalka iyo saxaafadda ayaa waxa ay ku doodaysaa in loo baahan yahay wacyigelin bulsheed si dadka ay u fahmaan xorriyadda hadalka. warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aadka ugu liita xorriyadda hadalka. waxaa jira in dadku ay ku dhibtoodaan inay fikirkooda si xora u dhiibtaan. waxaa ka dhaca xarig, dil iyo dhaawacyo, kuwaasoo badankood dadka lagula beegsado hadal ay jeediyeen ama fikir ay aaminsan yihiin darteed. dhibaatada ugu weyn waxay soo gaartaa dadka suxufiyiinta ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka bariga iyo geeska Afrika Xasan Shire Sheekh ayaa waxa uu qabaa in xorriyadda hadalka Soomaaliya ay ahayd mid soo jireena, islamar ahaantaasina dadka waayadii hore ay fikradahooda ku soo bandhigi jireen qaab suugaaneed iyo waxyaabo kale oo la mid a, hase yeeshee hadda ay dhibaatooyinka ugu badani jiraan.
hadalka ama qowlka ee soomaalida waxaa lagu tilmaami karaa arrin maaragtay guulo badanna laga gaaray, dhibaatooyin qaasana ay haystaan oo ilaa burburkaas qarankii ayay ka mid tahay qeybaha ugu waaweyn ee burburkana uu ku yimid. dadka soomaalida ah waxaan rabnaa horta markood inaan ogaano dadka ugu xursan markay naqato xagga halabuurka, markay naqato xagga hadalka, markay waa ummad maaragtay ku nooleed in muddo ana taariikhi hiddo u leh in wixii jira markaas amba ay gabay ka tiriso, amba ay hees ka samayso, amba ciyaaray ka ciyaarto, amba si maaragtay dhaqan ugu horumariso dad fikirkooda soo bandhigta ay ummadda soomaalidu ahaayeen. laakiin maalmahan dambe waxaa arkaysaa mid dowladeedba ha bilaabato waagii maa xukuumaddii militariga ahayd ee ciidanka oo dhanna ka horumarinaysay, laakiin centralka meesha ahayd oo ahaa qofku inuu si xor ah u sameeyo cabirkiisa iyo fikirka uu leeyahay uu soo bandhigto, khatar badan markaas bay soomaalidu gashay. oo qof hadli karo oo si xora u hadli karo ama markaa dhaleecayn soo jeedin karo la waayey gudaha waddankii. haddana waxaaba arkaysaaba in ay ku habsatay arrimo kaleeto maaragta dadka sheeganaya inay u yihiin ehel diintan islaamka ee nabadda ku dhisan, in ay xireenba afkii dadkii oo dhan ay ka mid tahay maaragtay inaan qofkii uusan si xor ah oo cabirkiisa dhaqan, midkiisa maaragtay bulsho iyo midkiisa siyaasadeed uusan soo bandhigan karin, si xora uusan soo bandhigan karin. taasna maaragtay waa maaragtay arrinta koowaad ee korka haysato. waxaa kaloo daba socdo kaleto jiro in dilal oo maaragtay guracan lala beegsanayo dadkii markaa isu xilqaamay in ay ka shaqeeyaan faafinta sida xor ah maaragtay qowlka iyo fikirka iyo maaragtay iyo aaminsanaanta inay ayagana dhibaato qaasa ay ku timid oo saxafiyiintu ay kamid yihiin, halabuuryada soomaalida abwaanadu ay kamid yihiin, ay kamid yihiin maaragtay dadka qoraaga ah ee cabiri karaya xaalad markaa jirtay. taasna ay dhalisay in dadkii ay galaan wax la yidhahdo self censorship amba maaragtay iska adigu isu xakameeyo afkaaga maaragtay daboolo af daboolan dahab sheekada la dhihi jiro kaleeto ay soo baxday oo dadku iska aamuseen hadii naftii oo qaaliga ahayd ugu imaanayo waxay iska maqanaysaa dadkii inay aad maaragtay isaga aamusaanay ay maaragtay afkooda gaabsadaan. taasaa marka waxay u tahay sal markaan idhaahdo aniga horumar la-aanta uu kamid yahay corruptionka, uu kamid yahay dowlad xumada, ay kamid tahay maaragtay boobka inta yarta ahee soomaali daa masaakiinta ah laga soo guro oo la baneestay nin dibad ka yimaaday mid guda joogaba inay keentay in aan dadka cabirkoodii ayna saari karaynin inta si wanaagsan loo baaro wixii markaa jira qalada aan la tilmaami karayn
وأنبا بوليس لأديك سنية أنبا ملايشي لأديك سنية أنبا نمان كان مارتا حق جيركا هي يتكب مارتا مرحا قدتو غانا ياندتكي تاس مركو حي كنتربوشن وين وكان طيب إن سوكب ساشاري إيو هي قادكي قران صوماريات وأهادو أرين للكولي تالو
حسن شراء وحو انتاسي كدري إن لو باهن يهين قفك آن لغو ديباتينين ديباشادة فكرك أما وحو آمين سينيه درتيد لما رحان تاسين لو باهن يهي دولاد صوماليا مملادة دلك كجري علومادو با إني ادايان قفك رأيك إيو إساقو قبو
تمرك كوات وحان جعلا إنان هوست كحريغنو حريادة قولك إيو فافنتو وحي أساس اتهي إن لغو راحيستو انت كلي حريادة أساسو أخ كم تاع حتى حريه قفت انه هلو عافمات يوح برشا اي اساسه تاع هذه لوايو حريه قولك انت اصلا ما عندك الصومال يوغادان حريه قول ميلين كجرين وميل بربرتي ما هي لي حريتي كله يا حقي حقوقي كلاته وبني ادمك اصله اها انه نولادو ما لا اوغي كرايو هذه قولك لديدو ما هي قولك وحو سل ويهي واساسه ويهي ان لو راحيستو riidaha kale to iyo maartay iyo xuquuqaha kale to qofka bini aadanka uu leeyahay taas hadii la waayo waa baba dadkan Europeanka dadkan maartay in North America joogo in horey u soo mareen nine sense waxa ay sameeyeen way ogaadeen in qowlku uu yahay salka runta ah ee lagu gaari karaayo in horumar taam ah dad ay gaaraan hadii qowlka la taageerayo amba magac diimeed lagu ataagreeyo magac dhaqan gurcan lagu ataagreeyo amba magac dowladeed oo nabadgelyo lagu ataagreeyo intaas oo idilba waxay markaas baabiinaysa in dadkaasi ay si nabadan u noolaadaan dadkaasina inay horumaraan eeg waxa ka taagan hadda laba qof oo daris ah oo meel wada degan oo hal diin baan wada leenahay dhahay oo laakiin mabda'yo kala duwan oo wadin diintaas kala aaminsan maanta aanay soo goleynoon di kare waran intaana aaminsan adigu intaas soo aaminsanta aan heshiin sana haano si nabada u fidso si nabada u fidsanaya si nabada u oogo si nabada u ogaana laakiin fik maxaad u aaminsanta iyo maxaad u leedahay yaan leegu dilin ciidan ku guuleysan karin waa cid hadda baabacsan
maamulada dalka ka jira ayaa marar badan xariiq u geysta suxufiyiin iyo dad kale oo fikradahoodu ka dibta qalabka warbaahinta maahir jaamac aadan oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoch ayaa isagu waxa uu leeyahay in dadku ay gartaan waxa xuquuqdoodu tahay oo isla mar ahaantaasina ay tahay in lagu dhiirigeliyo
marka laga hadlayo fikirka inay dadku dhiibtaan oo ay mariyaan waliba qalabka warbaahinta inay fikirkooda soo mariyaan dadku marka laga hadlayo oo si madax bannaan inay u hadlaan caqabado badan ba ka jira waxaad aragti kartaa dadka qaarkood Soomaalida ma aaminsana waxyaabaha marka su'aalaha qaar weydiiso oo tusaale aad tiraahdo oo kale seed u aragtaa amniga ka jira magaalada seed u aragtaa waxqabadka waxay u qaban qaarkood inaanay xaq u lahayn ayagu in la weydiiyo su'aasha wax ayaga xuquuqdooda ka baxsan oo dadku ku dhooday ayaa u baahan in la baro riyada qowlkan inay fikirkooda diiban karaan waxaana arrimaha ka imanayeen ee waxay dadkan arkiyeen mar walba ayagu ra'yiga dib loogu celinayo marka taa waxay keentay in raayigi dadka u dib u gurasho sameeyo fikirkii dadka dib u dhacay fahamkii dadka dib u dhacay waxana u sababa waxa ay maqlayaan maalin walba waa tacadiga saxaafadeed wax kale kuma saabsana waa fikirka dad weynaha la qaadayay ayuu ka imanaya iyo habka reactionka uu sameeyo ama falceliska uu sameeyo fikirka marka waxyaabaha dadka fikradooda bannaanka soo dhigi kara dadka maslaxadooda ay uga wada hadli karaan suuragelin kara in dadku waxa danta guuda ka dhaxeeya mid walba intuu fikir ka keeno la isku geeyo saxada waxa sahli kara waa saxafada
mararka qaar ayaa suxufiyiinta waxa lagu eedeeyaa inay ku talax tagaan oo laga yaabo inay isku qaldaan dhaliisha iyo weerar shakhsiyeed oo ay geystaan kuwaasoo dhibaatooyin meel ka dhaca u geysta qof mas-uul ah ama qoyskiisa balse maahir jaamac ayaa qaba in suxufiyiin aysan sheegan karin dadka sidaasi si bareer ah ugu dhaqma
wariyaasha sameynaya xadgudubka ama libelka ama islanderka labada nooc ama hadalka ama qoraalka ee milkiilaha saxaafadda loo yaqaano waxaa dareemaysaa marka kuwad inaan waxa muhiim ah horta ogaano Soomaaliya yaa loo yaqaanaa wariye horta who is a journalist yaa loo yaqaanaa وعند مدمر كاركود ذات إني سوو بحياء يعني حرفضي صحافضة إني كويرا بحياء عساد مدى حرفضيه كلا وخوف قدو لابا قرمو أما لابا عضو اسخصو دوبو أما فيسبوك انتو سوغلو ونقضو أونلاين ونقضو وحوغاش يكشيغو هبلا ميل كشيرايو هبلا يا ميشا سو مرتي إن ليرا هذا جوناليست مكا أيضا قد بيدا كما سجحان حتى هذا وحيابها أنه أنفرناو حكم إذا حي إنا نصمعين نوح لجانو من برشيب وأنسه النورياشة قدها وليبا قدها دلك والقلية si aanu ogaano qodobada ee kamuriyaha ah iyo kan kale waxaan soo marinaynaa conditions rabdan si aan bal hadu u kala saari karno ayaga ku dhowda oo ayaguna safety u noqonayo badbaado u noqonayo ayagana looga badbaado xilayo hadan jawaabtaadu soo laabto wariye qof ku mashquulaya ama into runtii xaq soo qaato ummad kicinaya oo dhahaya ama ku baaqaya dhibaato ama ku baaqayo wax yeelo ma aha wariye runti wariyenimadu ma aha kaliya wax lagu dhalanaya ma aha wariyenimadu ma aha kaliya wax la iska dhaxtagnaanayo xeer baa lagu soo gala xeer baa looga baxa wariyenimadu waxaan qaba marka wariyasha hadii anuu wariyasha hadii ay jiraan waxaan aaminsanahay in waqti kamid ah waqtiyada mustaqbalka ugu dhowa lala xisaabtami doona haduu ilaahay yiraahdo waayo waxay ka hadlaynayaan maslaxadii ummada iyo wada noolaanshahaadi waxaan qaba in dadka ama wax quraan ama ha akhriyaan dadka noocaas ah ee magac saxaafadeed wan in la iska dhaxqaban doono sida uu dhaqsiya badan adduun lahayda
xurriyadda hadalka ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dadka si isku mid ah loogu wacyigeliyo iyo inay ku dhiiradaan oo dadkuna u fahmaan inay tahay xuquuq aasaasi ah oo shakhsigu u leeyahay
Jamaal Ahmed Usmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa ka digay in taliska Kuuriyada Waqooyi uu yahay mid halista ugu weyn ku haya heshiiska caalamiga ah ee mamnuuc ayaa faafinta hubka nukliyeerka wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan VOA uga soo dirtay magaalada Geneva waa kan Jacfar Kukay oo noo soo koobaya
Danjiraha Mareykanka u qaabilsan golaha hubka dhigista Robert Wood ayaa sheegay in yoolkiisa ugu weynay inta lagu guda jiro labada toddobaad ee fadhiga guddiga gogol xaarka xakamaynta hubka sida daran wax u burburiya uu yahay sidii uu dalkiisu ku kasban lahaa beesha caalamka si iyagoo wada jira ay u cambaareeyaan daandaansiga iyo goodinta ay wado dowladda Kuuriyada Waqooyi waa uu sheegay in Mareykanku aanu xilligan ku hawlanayn sidii loo bedeli lahaa hoggaanka dalkaasi laakiin uu doonayo oo kaliya in wax laga bedelo habdhaqanka xukuumadda Pyongyang
when you have a situation like this where a country back in 2003 announced its withdrawal from the NPT this is a huge concern for the international community that has not been addressed
marka aad wajahayso xaalad noocan ah iyadoo dawladdi ay ku dhawaaqday in ay ka baxday heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka sanadkii 2003 taasi walaac weyn bay ku haysaa beesha caalamka oo aanan wali arintaasi wax dhaqaaq ka sameyn inaguna hadii aan nahay baxda xakamaynta hubka waxaan la gudboon inaannu arintan xal u helno marka aad eegto waxa ay ku dhaqaaqayaan halista iyo daandaansiga ay ku hayaan Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan waxa ku soo baxaya in falalkaasi ay yihiin kuwa aanan la ogolaan karin Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu xoojinayo isla markaana ballaadhinayo awooddiisa dhinaca nukliyeerka ilaa iyo inta dunidu ay dalkiisa la wadaagayso dareenka ku aadan dhimista hubkaasi halista Wood of VOA la hadlay ayaa sheegay in Mareykanku ay ka go'an tahay sare u qaadida heshiiska xakamaynta hubka wax baabiya waxa uu xusay in hadalka madaxweynuhu uu daba socdo horumarinta degdegta badan ee ay hubkooda nukliyeerka ku hayaan wadamada China iyo Russia waxaanu intaas ku daray in Washington aanay geli doonin kaalinta labaad amaba saddexaad hadii casriyeyntan ay wadamadaasi wadaan si socoto
That does not mean in any way that the United States would shirk on its responsibilities that it has under the NPT, particularly Article 6.
Si kastaba taasi kama dhigna in Mareykanku uu gabayo mas'uuliyadiisa kaga aadan heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka. gaar ahaan qodobka lixaad oo ka hadlaya niyad wanaag iyo in mar walba diyaar loo ahaado wada hadallo uursamaan ah oo ku qotoma baabi'inta hubka nukliyeerka. Maraykanka iyo Ruushkaba intii lagu guda jiray dagaalkii qaboobaa ee 1976-kii waxa ay lahaayeen 10,000 oo hubka nukliyeerka, hase yeeshee tiradaasi aad ayaa loo dhimay, waxaana xusid mudan in Ruushku uu hadda leeyahay in ka badan 7,300 oo hubka nukliyeerka, waxaana xiga Maraykanka oo haysta qiyaastii 7,000 oo hubkaasi wax gumaada. Kormeerayaashu waxa ay sheegayaan in tiradaasi yar ee nukliyeerka ay awood u leedahay in ay burburiso dhulka oo idil dhowr jeer oo isxigxiga.
Warbixintii wariyaha V O A Liisa Shalayn waxaa noo soo koobayay wariyaheena Jacfar Kuukay.
Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Cadaado, waxa ay dhageysteen khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ee maamulkaasi oo gaaray ilaa 3 musharax. Musharaxiintaas oo kala ah Professor Cabdiqaadir Shirwa, Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo Axmed Shariif Cali Luule ayaa waxay jeediyeen khudbado ay ka hadlayeen waxyaabaha ay qaban doonaan haddii la doorto iyo taariikh nololeedkoodaba. Wariyeena waa kan Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintan ugu soo diray Cadaado.
Dhegeystayaal, warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan halkaad nagala socotaan. Waa V O A Washington. Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka V O A, waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeenna oo ah voasomali.com. Ibrahim Haye, waxaa moodaa in qabowgii uu sii dhammaaday oo hadda la gelayo samarkii ama xilligii waxoogaa kulaylaha
la gelayo mase la galayba wadhow saasaa dhidi loo filqabaa leeda.
Marka maxaa ka mid a waxyaabaha ama ha noqoto dhulka, ha noqoto ama cimilada, ha noqoto ama dhaqanka dadka, ha noqotay waxyaabaha isbedela marka la gaaro samarka oo kale? Kow, ana waxaan xasuusanaa horta dharki tirada badnaa meel walba lagu xiraayo, dhegaha lagu jiro,
jaakadii waaweynaa iyo koofigii maaragtay labada dabaq ahay way, hadda dhar khafiifa la iska qaadanayaa oo waad arkaysaa waxa waaye shaar ama maaragtay fanaanad ama haddana dadku badanaaba waa socdaanba.
Waxyaabaha kale
waxa waaye xaafadda haddaad joogto ood ka soo baxdo ama aad suuqyada joogto waxaad arkaysaa dad badan oo socda, waayo waqtigan waa waqti kaliyaho dadku ay socdaan oo maaragtay sida badan waqtiyada qaboobaha guryaha lagu jiraa. Marka
waxyaabaha waqtiyadan aadka usoo bato kale waxaa ka mid a dadka aada jiimka ama jimicsiga, dadka taga dabaasho kale, waxaa moodaa in meelaha lagu dabaasho kale hadda la nadiifinayo oo
kuwa biraha qaadqaada
cagaarka inuu soo noqonayo, cagaarkii la jarayo mararka qaar.
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta bilaabay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Galmudug, kuwaasi oo soo jeedinayay khudbadahooda waxqabad haddii ay ku guuleystaan xilka ay u tartamayaan, waxaana musharax waliba uu soo bandhigayay qodobo muhiim u ah asaga. Inkastoo musharaxiinta ay ka sinaayeen sugidda amniga iyo arrimo kale, haddana waxa ay ku kala duwanaayeen qodobada qaar oo musharax waliba uu taabanayay. Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwa oo ka mid ah aqoonyahanada reer Galmudug ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha dib u heshiisiinta iyo horumarinta waxbarashada deegaanada Galmudug.
Waxa aan rabo inaan dabto dhaqaalaha Galmudug soo gala ama federaalka ka yimaado ama gudaheeda ka yimaado, marka aan miiska soo saaro oo aan mushaarka shaqaalaha hoose ilaa wasiir iyo xildhibaan iyo ciidamadu ay qaataan waxa soo hara ayaan u bandhigayaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga. Intaan ay tahay maxaa lagu daraya? Marka intaa helo wixii lagu daray miiska ayaan soo saari doonaa. Maxaa qorshaheenu yahay labada gobol, Galgaduud iyo Mudug? Gobolkee baan horumarinaa? Gobolkaas muxuu yahay waxa u qorshaysan oo aan wax ka qabanaynaa? Ma waxbarashada, ma caafimaadka, ma kaabayaasha dhaqaalaha,
ayadoo la wada og yahay oo miiska saaran tahay ayaa wada qorsheynayna.
Ahmed Sharif Cali Hulowle waa ganacsade ha yeeshee waxa uu aad ugu dheeraaday xaalka amni ee deegaanada Galmudug iyo sida ay muhiimka ugu tahay in la helo amni la isku halayn karo.
Aan xafiiska joogi doono haddii la doorto waa amniga iyo xasiloonida. Amniga iyo xasiloonida ma ahan oo keliya inaan leeyahay haddii amni la helo iyo haddii meelaha u baahan wax laga qabta la tegi karo. Aniga haddii igama joogto anigaa meel walba tegaya, anoo idin horkacaya haddii ilaahay. Ceelal ceelal lama qodin doono, mucaawilo lama gaarsiin doono meel oo shacabka Galmudug joogaan haddaanba la tegi karin. Laakiin anigu waxaan diyaar u ahay inaan suurtageliyo ku horta in la tegi kara meesha. Marka amniga iyo xasiloonidu waa qodobkayga koobaad ee siyaasadeed. Waan haysanaa human resource ciidan u diyaarsan in ay dalkan difaacaan inta la hayo, inta maqanna xoreeyaan waan haysanaa. Ayagaas unbaan horumarin doonaa dhan walba oo ay daciif ka yihiin baan ka kabi doonaa. Aniga horfici doona haddii allaha ugu jira ogolaado amni iyo xasilooni. Haddii aan la helin wixii kale oo laga hadlaayin waa unyaan la dhaafin isku weerka hadda la taagan yahay.
Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu horey u soo noqday xildhibaanadii dowladdii dhexe, balse hadda waxa uu u taagan yahay xilka madaxweynaha Galmudug, waxaana khudbadiisii maantay ka mid ahaa:
kow, hirgelinta midnimada iyo heshiis bulsho oo u dhexeeya bulshada, dowladda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay Galmudug. Sida arrimaha looga mid dhalinayana waa inaan hirgelinaa dib u heshiisiinta, dib u heshiisiin dhab ah oo ku salaysan dhammaan sidii wax looga mid dhalin lahaa dhammaan deegaanka Galmudug, deegaamada Galmudug, deegaanka ma deegaamada Galmudug. Labo, hirgelinta qorshe amni oo dhammaystiran, kaas oo dammaanad qaad buuxda siinaya muwaadiniinta Soomaalida dhammaantood meel walba joogeen iyo goob walba oo ka tirsan Galmudug si loogu dhiirado horumarinta iyo ka shaqeynta danaha guud ee Galmudug. Arintaas waxaan u maareynayaa dhismaha cadaaladeed, garsoor iyo hannaan hufan oo isla xisaabtan iyo sarreysiinta sharciga. Qof walba inuu sharcigu ka sarreeyo, in qof walba aaminaan la rabaa oo lafdhabarka u ah nabadda iyo in lagu noolaado cadaalad.
Saddexda bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ayaa loo ballansan yahay in xildhibaanada Galmudug ay doortaan madaxweyne Galmudug hoggaamiya labada sano ee soo socota, maadaama madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ay kalsooni kala laabasho kadib uu iska casilay xilkii madaxweynaha. Ha yeeshee madaxweynaha la doorto ayaa waxaa hor yaalla howlo badan, waqti yar iyo wada adag. Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq, V O A, Cadaado.
markana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan dhegeystayaal guda geli doonaa waxaa idinku soo maqan ciyaarihii, xubinta dooda gaaban, iyo dabcan barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Ururka Shabaab ayaa waxa saakayto xukuno dil tuugashada iyo waliba dhagax ku dila waxa uu ku fuliyay laba dhalinyaro ah oo ku eedaysnaa falal isugu jiray dil iyo kufsi. Fagaaro weyn oo ku yaalla deegaanka Buqa Qable oo ilaa iyo 4 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada Buulafurtiy ayaa maanta oo Isniin waxaa lagu dilay Axmed Ibraahim Ragu oo 29 jir ahaa iyo Yuusuf Cali Bajin oo isna 22 jir ah kadib markii lagu eedeeyey in galbeedka beledweyne ay ku kufsadeen haweenay 22 jir. Ragaasi ayaa waxaa lagu eedeeyey in haweenadaasi xoog ay uga kaxaysteen gurigeeda wiil la dhashay oo lagu magacaabi jiray Aadan Mukhtaar oo gurmad u sameeyana ay tuugasho ku dileen. Shabaab waxay sheegtay in labadaas nin ay ka qabteen deegaan lagu magacaabo Baar oo duleedka beledweyne ah iyagoo baxsanayay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay inaanu ku faraxsanaan doonin haddii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nukliyeer ah kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay riddo. Wareysi uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Trump uu ku sheegay in xitaa uusan arrintan ku farxi doonin madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan.
Xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa u eeg mid isfaham waa sii gelaya kadib hadalladii madaxweynaha Mareykanka ee toddobaadkii horeeto kuna aadanaa gantaalada difaaca ee loo yaqaano THAAD iyo ganacsiga. Xiriirkaasi oo weliba aad loo filayo in uu sii murgo haddii uu ku guuleysto doorashada toddobaadka dambe la filayo inay ka dhacdo dalka Kuuriyada Koonfureed, hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Moon Jae-in haddii shalay ahayd ayaa madaxweyne Trump waxa uu isku dayay inuu dabciyo dalabkiisii ahaa in Kuuriyada Koonfureed ay ku bixiso $1 billion Mareyka gantaalada difaaca ee THAAD kadib markii uu sheegay in waqtigan xaadirka la dhigayo gantaaladaasi goobo miiga Kuuriyada Koonfureed ka mid ah. Madaxweynaha Mareyka Trump ayaa markii uu ku jiray ururihiisii doorashada waxa uu ku dhaleeceeyey Kuuriyada Koonfureed iyo dalal kaleeto in wax yar ay ka bixinayaan saami qaybsiga dhanka difaaca. Wasaaradda difaaca ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ka gaabsatay haddii dalkaasi uu kordhinayo lacagta uu dhankiisa ka bixiyo difaaca iyo haddii kaleeto.
Maanta oo Isniina ayaa ah maalinta dunida ay u asteysay maalinta shaqaalaha, waxaana wadooyinka isugu soo baxay shaqaale iyo dad u ololeeya xuquuqda shaqaalaha si ay u xusaan maalinta shaqaalaha ee dunida. Maanta ayaa loo yaqaanaa maalinta shaqaalaha dunida. Booliiska Istanbul waxay xireen tiro badan oo mudaaharaadayaal, kuwaasoo isku dayay inay iska dhiga tiraan amarka lagu mamnuucayo in maalinta shaqaalaha la isugu soo baxo fagaaraha Taksim. Fagaarahan ayaa sanadkii saddexaad wali xiran. Tiro yar oo ka mid a ururada midooda shaqaalaha ayaa loo ogolaaday inay isugu soo ururaan goobtan sanadkii 1977-kii. Maanta oo kale waxaana ku dhintay 34 qof oo fagaarahaasi ku dhintay. Ururka midooda shaqaalaha Griiga ayaa maanta ku baaqay shaqo joojin guud, iyadoo dalkaasina uu ku jira qalqal dhaqaale oo ka dhashay qorshaha gunti isku geejiska ah si loo dhimo qarashaadka islamarkaana loo bixiyo deymaha dalkaasi lagu leeyahay. Dalka Filibiin ayaa waxaa ka dhacay isna banaanbax weyn oo lagu xusayay maalinta shaqaalaha dunida, kaasoo ka dhacay caasimada dalkaasi ee Manila. Dalalka Indoneesiya, Maraykanka iyo Faransiiskana waxaa ka dhacaya banaanbaxyo kale oo arrintaasi ku aadan.
Waa hagaaga halka dhegeystayaal weli nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Falastiin haye
dhegeystayaasheena, waxaan ka raali gelinaynaa cilad xagga farsamada ah oo barnaamijyadii aanu idinkuugu tala galnay, markaasi aadan qaarkood aanan idiin soo gudbin karin xilligan. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Ibraahim Hadaa, waxaan ka sheekeynay cimilada iyo isbedelkeeda iyo waxyaabaha isbedelay laba bilood ka hor sida jawigu ahaa iyo maanta jawigu sida uu yahay. Waxaan istuudiyaha isna nagu weheliya Jacfar Kuukay
oo
qabowga kusoo aaday weliba.
Haye Jacfar, bal soo dhow shaar qafifna sugad aan shaarka.
Jacfar,
aad uga bedelan yahay dharkii markii aan wadankan imid aan xirnaa. Su-aalaha aan in badan isweydiinayay oo Falastiin iyo Ibraahim hadda ila jooga aan weydiinayay waxaa ka mid ahaa, geedaha wadankan aan ku arkay markaan imid oo dhammaantood aad u moodo dhul abaar ay ka dhacday, hal caleen aanan lahayn oo qalalan. Su-aasha aan idin weydiinayo waxay ahayd, geedahan cagaarkooda dib ma usoo laaban doonaa? Markaad haa i tiraahdaan, xoogaa waxay ila noqonaysa jawaab oo maskaxdeyda aanan qaadan karin. Laakiin hadda dhowr maalmood gudahood dhulkii dhammaa cagaar dooga ayuu wada noqday markii qabowgii iyo barafkii laga tagay.
Waxaad lahaa dadku dharkay iska dhigaan tirada badan la oo ay ku raran yihiin marka la gaaro xilligan oo kale, dhirtaa marka dhardharka
qaadato
marna dhirka dhirtaa dhigta oo dadka dhar badan qaata si qabowga ay gabaad uga dhigtaan.
Laakiin Falastiin ay waxaanan ugu rarraynin kuraalkan oo aan u dhigin dharkii waaweynaa iyo waa iska dhignay iyo jaakadihii iyo marooyinkii qoorta lagu xirinay. Dhibaato ayaa dadka waxay waqtiyan oo kale la kulmaan ah allergy ama maaragtay xasaasiyad. Waxaa arkaysaa qof indhi guduudan, waxaa arkaysaa qof tishadaas ka leedahay xagga u firdhi.
inta badan telefishinada hadda waxaa la xayeysiya, waxaa moodaa baahida dadka iyo telefishinada waxyaabaha kasoo galaa isla socdo. Daawooyinka ugu badan iyo waxyaabaha la xayeysiya waxaa ka mid ah warqadaha xaanshiyaha cadcad ee jilicsan ee dadku ay sanka iyo gacmaha iyo isaga nadiifiyaan. Waxaa ka mid a kaniiniyaasha allergiga loo qaata ama xasaasiyadda. Marka waxaa la ahaa qofku laakiin waa inuu magaalada jooga muddo badan. Marka dadkeena maaragtay 10 sano keeri jooga aad uma taaban doonto.
Marka Soomaaliya qof maaratay indhiguduud haduu ka hor yimaado daaf maa kugu dhaca hal dhiji, laakiin haddaad dad indhiguduud haday ka hor yimaadeen aad u qaado
waa allergiga qayb ka mid ah. Markana aanu dib ugu noqonno barnaamijyadeenii, xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Zeynab Abuukar. Dhegeystayaal raalli ahaada, weli waxaa jirta cilad xagga farsamada ah. Marka ugu horeysa oo aan dib inoogu suura gasho inaan idin soo gudbin karno barnaamijyada ayaanu dib idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaan siinayaa
Jacfarow
Duray. Hadda dabcan sida kaa muuqata shaati khafiif waad xiran tahay, garabaati ama tay waad xiran tahay,
mahadsan tihiin. Dib aanu dooda gaaban ugu noqon
dooda gaaban. Maamulka cusub ee gobolka Banaadir ayaa eegto uu soo saaray dhowaan wax ka beddel ku sameeyay qaab qoraaleedka magaca Banaadir oo hadda maamulka uu ka dhigay Banaadir. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay tallaabada maamulka uu ku dhaqaaqay, halka qaar ka kalena ay su'aalo ka keeneen. Waa arinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Cali Xaaji Xirso oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Faarax oo loo yaqaano Abwaan Looyaan oo sidoo kale isaguna ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaan ku horeynayaa in Cali Xaaji, aragtidaada ku aadan isbeddelka uu maamulka ku sameeyey qaabkii loo qoreeyey magaca gobolka Banaadir.
Magacan laga hadlaya imikee Banaadir waa constitutional, sharciyada wuxuu ku qoran yahay, constitutionku ku qoran yahay, wuxuu ku qoran yahay warqad kasta oo aan anigu mataqana u garaadeystay dowladihii hore Soomaaliyeed lixdinkii wixii ka dambeeyey ilaa lixdinkii wixii ka horeeyey ayaa waxaa qoran Banaadir. Erga la ii sheegaya la isku hayaana waxa weeye Banaadir siday u qoran tahay ayaa la leeyahay wuxuu ka bedelay oo halkaba Binaadir ka dhigay. Marka Binaadir anigu ma garanayo meesha uu kala yimid, sideedana wixii constitution, sharciyada constitutionka ayay ku qoran tahay meel walba gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waxay ahaan jirtay gobol weyn oo waqtigii Talyaaniga ka horeeyey oo waqtigii Saciid Barqash bay magacaasi baxay. Talyaaniga kala wareegay, Talyaanigu hadduu kala wareegayna dowladihii Soomaalida kala wareegay. Gobolka Banaadir baa la oran jiray baaxadiisu waxay kasoo noqon jiray ilaa Baraawo, ilaa mataqaanaa Jawhar inta ka dhaxaysay ahayd. Waxa cid wal oo Soomaaliyeed garanaysa ay og tahay magacaasi inuu ahaan jiray Banaadir. Dadka xeebaha xamar iyo degaana waxaa la yiraahdaa Banaadiri. Marka faragelinta la faragelinayo iyo bedelada la bedelayo iska jeclaysi maaha. Waa ummad dhan oo Soomaaliyeed oo jirta oo nool baa waxaa la yiraahdaa reer Banaadir, Banaadiriyiinta la yiraahdaa. Mar hadday magacaana yeesheen oo dadkiina Banaadir yahay, dal dalkiina uu yahay banaadir aniga iima muuqata in la bedelo wax laga bedelo hadii la bedelayana waxay tahay in afti la qaado oo constitutionka lagu daro sida si aan ahayn loo bedeli kara ma jiro oo taasina waliba la weydiiyo dadka reer banaadirka magaca ma la idinka bedelaa mise waad haysanaysaan la weydiiyo bedeladaasina xuquuqdii waxay ka meel ka dhac ku tahay dadka banaadiriga ayey meel ka dhac ku tahay waa in laga dhaafaaban leh
dib aan kugu soo laabanaya cala xaji xirsi haye abwaan looyaan
bismillaahir rahmaan rahiim anigu waa ka duwanahay saaxiibkay aniga waxaan u arkaa horta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waa qodobka kuwaad awood buu u leeyahay wax ka bedelka iyo wax ku darida xarafyaha ama magaca awood buu u leeyahay magaaladan caasimadan caasimada Soomaaliyeed waa Soomaaliya oo dhan baa degan aniga waxaa ila muhiimsan inay ka miisaan weyn tahay caasimada Soomaaliyeed banaadirguna dadka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin xaraf la bedelayna gudoomiyuhu xaq u leeyahay awoodna u leeyahay wuuna ku saxay aniga qaba aragtideeda
marka waxaad qabtaa talaabada uu maamulku ku dhaqaaqay inay saxantaa
talaabada maamulku waa mid ku saxay damcan waana soo dhaweynayna
aad baad u mahadsantahay cali xaaji dooda looyaan wad degaysanaysa
horta waxaa jira wax walba taariikh buu leeyahay history buu leeyahay record buu leeyahay wax ka weyn oo la qabto oo lagu mashquulaa jira wadankii baa burbursan caasimadii baa burbursan state Soomaaliya qaran Soomaaliyeed in la dhisaa la rabaa oo magaalo madax u tahay ma taqaanaa ay tahay Muqdisho ah gobolkii banaadir oo aan ahayn gobolka banaadir ahayn ee ah gobolkii banaadir baa loo baahan yahay in ma taqaanaa la dhiso in lagu mashquulo magac baan bedelay wax keenaysa ma jiro bedelada magacana waxay u baahan tahay xikmad inay ku dhisnaato originality bay leedahay asal bay leedahay asalki in la bedelan looma baahna oo koobi la sameeyo taariikh ba aasmaysa taariikhdi intaas oo sanadood ya aasmaysa waxa u daliila Soomaaliya eriga banaadir layra waa af carabi asalkeeda waa magaalo Bandar Qasim Bandar Bayla banaadir kullu waa magac eray carabiya weeye wax laga bedeli karaa wax khadkan wax la raaciya eriga carabiga wax laga bedeli karaa ma jiro ninkii bedelana oo wax kale u jeeda oo si kale wuxuu dhiganaya taariikhda lama aasi karo hadii kale waxay noqonaysaa meel ka dhac in lagu sameeyo dadka u nasab sheeganay
haye abwaan looyaan
adeerkay waxaan faasiinayaa taariikh la aasayo maahay waa taariikh la soo celinayo magacan waxaan ka akhriyay ama lacag xilligi la isticmaali jiray talyaaniga ama buugaag badan ka akhriyay inuu magacan hadda banaadir ahaa oo ahaa banaadir inuu ahaa oo ay lacagta ay ku qornay anigu indhahayga aan ku arkay lacag ay ku qorantahay la isticmaali jiray xilligi talyaaniga banaadir ay ku qorantahay marka gudoomiyuhu markuu qodobo badan fiiriyay wax badan taariikhdu dib u raacay wuxuu ogaaday in magaca asalka ahaa uu ahaa banaadir sidaa darteed ayuuna u soo celiyay taariikhdan ma aha taariikh la aasay waa taariikh la soo celinayo marka magaci taariikhiga ahaa ee horey ay ummada Soomaaliyeed u lahayd in baa la soo celiyay history iyo taariikhdi kaas ay ku jiray kaas ay la soo celiyay kii un baan hadda la jadeedinaya waxaana macnaha saameeyay burburkii markuu dhacay ama dawladdiis isbedelay ayaan magacan cusub soo baxay banaadir oo waxyaalaha isbedelay ee magaci saxda ahaa ee taariikhiga ahaa ee soo jiray ee magaalada ku aasaasantay wuxuu ahaa banaadir meeshi aad ahayd un baa waxa laga dhigay ee marka sidaas ayaan aniga qabaa gudoomiyaha gobolkuna taas aniga waxaan qabaa inuu history soo celinayo ama dib uu wax u raacay oo magaranaysa wax history ama taariikh uu soo celinayo taasna uu ku mahadsanyahay waana ugu bogaadeena waana soo dhaweynaa marka hore saaxiibkii ha fahmo taariikh la soo celinaya meesha taariikh la aasaya marna ma meesha ma taalo
waxaan siinayaa cala xaji
banaadir iyo bi nadir in lagu mashquulo baan ugu maarko wax ka weyn oo ka baaxad weyn oo ka culus baa u yaala dadka meesha jooga ee shaqada loo dhiibtay wax laga shaqeeyaa aad iyo aad buu u badan yahay amniga u baahan dhaqaalaha la kordhiyo u baahan magaalada oo la nadiifiyo u baahan biyahan fariistay oo mataqaana xafadii kala xiray oo mataqaana laga dhuuqaa u baahan waxbarashada u baahan caafimaadka u baahan laga shaqeeyo magaalada inaan shaqadeena barqadii in dheer ee abaan ee ka dhigay maaha wixii la idin dirtay la idin kuma ummadad madax u tihiin wax alla wixii manafaad keenaya umada madaxweynuhu ka shaqeeya inaad a iyo e isku bedelatiin la idin ma keenin waxa la idin keenay inaad iskuulada iyo caafimaadka iyo yaani samafar samaysan saasa la idin keenay
hayalooyan wad dagaysanaysa fikirka Cali Haaji wuxuu ku doodayaa in wax ka badan talaabadu qaaday maamulka in laga filay adiga ma u aragtaa doodaasi mid meesha ku jirta
kaabayaasha bulshadu sax taas sax weeye waa arin muhiima taas waa la qabaa saaxiibkay laakiin magaci taariikhiga ah ee Binaadir hadii la soo celiyay waxay asaas u tahay horumarkii magaalada ayaa asaas u tahay kaabayaasha bulshada iyo arrimaha caafimaadka wixii horumarna way ku xigan waana arin sax waana soo dhaweeyneyna magaalada muqdisana umada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysa hadda saaxiibku waxa madayn cid gaar ku xaqlinay cid gaar oo magaalada mid tirto magaalada umada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysa gudoomiyaha gobolkuna xaq baa arintaas u leeyahay maadaama ay tahay magaalada umada Soomaaliyeed ka dhaxaysana umada Soomaaliyeed oo dhan bay macnaha horumarkeeda iyo dhismaheeda iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ka hadlay saaxiibka oo dhan horumarka umada Soomaaliyeed oo dhan waa wax ka wada dhaxeeya dawladda hadaan wax laala qabana ama gobolka wax laala qabana gobolka kaliya wax ma qaban karo waxaan ku baaqayaa aniga inaan ka faa'iideysano fursadda shacabka Soomaaliyeed inay dawladooda isgarab taagaan waxana la qabtaan marka hadafka xukuumadda iyo hadafka dawladda Soomaaliyeed iyo hadafka gobolka Banaadir waxaan qabaa inuu hirgeliyo umada Soomaaliyeedna horumar iyo barwaaqo bas gaaris
waxaan siinayaa Cali Haaji
marka loo eego 20kii sano 30kii sanoodood ee hadda u dambeeyay qaranku naga burburay Soomaalidu way is aasaysaa hal lagu mashquulin in qiimam ma leen lagu mashquulo lagu mashquulo in in la isku bedelo aro uma arka qiimo weyn waxaan u arkaa in umada Soomaaliyeed xuquuqdooda la dhowro gara in la kas qalbigo la kasbo maqaamkii magaalada maqan magaaladu waa caasimadii Soomaaliya waa run waa ilay si geeska Afrika oo dhan oo magaca Soomaaliyeed oo Islaam oo diiniga haysta oo Soomaaliya wax ka badan inaad isku bedeshaan baa idin yaala yaa waan yaabna waan la yaabnahay shaqo yaana idin noqonin inaad Banaadir iyo Banaadir ku mashquulshaan u daaya dadka magacooda haka nimankaas way taabanaysaa madaxbaa tihiin la idin ma diidana Allah idin ka dhigay waa la idin ogol yahay waa la idin magacaabay la yimaada wax la idin ku raaco la yimaada cadaalad la yimaada mataqana shaqo umada Soomaaliyeed farax bay idin ka sugeysaa idin kama sugeysaa inaad isku bedeshaan taasina ma aha qiimo male
hayab wan looyan
aan magci taariikhiga ah horey loo oran jiray la soo celiyo hawl ka weyn oo hawsha ka weyn inay jirto aniga ma qabo taas haddu ku dhaqaaqay gobolka waxyaalaha kala horumarka iyo amniguna waa ku xigan waxaan dhageysanay maayinta weyda gudoomiyaha taabidoole waxaan gaarsiinayaa gobolka Banaadir heer uu yiraahdo qof waliba hantidan aniga ma lahayn qaranka laha ama dad Soomaaliyeed oo kala lahayn hal iga qabto arinkaas aad baan ugu bogaadinayna marka wax ka mudan ama hadda la qabto ama lagu dhaqaaqo inaysan jirin ba aniga qaba horumarka iyo amniga waxyaalaha kalena waxaan leenahay gudoomiyaha ku xaji waan ku garab taaganahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay Cali Haaji adigoo soo koobaya ma u maleeyneysa in go'aankan soo baxay in uu si fudud ku dhaqan geli karo oo dadku ay hoggaansami karaan
magac la soo isticmaalaya ama xaraka la soo isticmaalayay 500 sanadood iyo ka badan maanta in la yiraahdo la bedelayaa laqa way adag tahay 500 sanadood magacu wuxuu ku soo socday Banaadir 500 sanadood document kasta oo meel yaala oo hore loo qoray oo xafiis yaalo caalamka yaala waxa ku qoran Banaadir constitutionka qaranka Soomaaliyeed ba asalino ah waxa ku qoran Banaadir warqad kasta oo biliyeti oo lacag lagu bixinay waxa ku qoran Banaadir yaani waxa dib u bay kororsadeen in waxa soo dhin dib loogu noqdo la bedelo bay keenan wax bedelmaya maaha mana bedelmi karto maanta caawa lama dhalan caawana wax lama abuurayo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cali Haaji Xishe oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Faarax oo loo yaqaan Abwaan Looyaan oo sidoo kale isaguna ah Abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysa washington weli ciladii xagga farsamada ayaan haysa
markana ibraahim qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa haddii aan dhegeystayaasha xasuusino bal noo soo qabo maxaa ka mid a
ururka al-shabaab ayaa saakeeto waxa uu xukuno dil iyo toogasho iyo dhagax ku dirid ku fuliyey laba dhallinyaro ah oo ku aadaysnaa falal isugu jiray dil iyo kufsi fagaaro weyn oo ku yaala degmada buqa qable oo ilaa iyo 40 kilomitr dhinaca galbeed ka xigta magaalada buluburti ayaa maanta oo isniina waxaa lagu dilay axmed ibraahim raagu oo 29 jir ah iyo yuusuf cali bajiin oo isnaa 22 jir aha.
Mahadsanid ibraahim. Markana kaalimihii heesaha
wadaad maleh walaaluna kuma haro. Waxaa heestaasi ku luqeynaysa fanaanta Aamina Cabdilaahi iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeni galabnimo. Inta aan mar kale kulmi doono waa Falastiin Axmed Imaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jacfar Kuka iyo Colaad oo studiaha nagu weheliya wadale nabadgeli.
Amma iyo watani عاشق وذات ملي ولا الله